Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä poikkeuksellisen rankka ja todella henkilökohtainen tarina.
Kyllä.
Se vie meidät vanhustenhoidon kulissien taakse. Kyse on orpeaskandaalista, mutta me ei tarkastella sitä nyt tilastojen kautta.
Ei todellakaan.
Vaan yhden ainoan perheen silmin. Eli tänään on tarkoitus pureutua siihen, miltä tämmöinen valtava yritysskandaali tuntuu ihan ihmisen tasolla?
Aivan, ja on tosi tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole mikään yksittäistapaus.
Juuri niin.
Tämä on se pala palapelistä, joka antaa kasvat sille koko vyyhdille. Kaikkihan räjähti julkisuuteen, kun toimittaja Viktor Kastanetin kirja Haulan taivajat ilmestyi.
Joo.
Se syytti orpea siis yhtä alan jättiläisistä systemaattisesta voiton tavoittelusta hoidon laadun kustannuksella.
Mutta vasta tällaiset tarinat, niin kuin Sofian kertomus, tekee niistä syytöksistä jotenkin todellisia. Kerro vähän Sophie Meyerista ja hänen äidistään Joanninesta. Millainen heidän suhteensa oli ennen kuin tämä kaikki alkoi?
No siis, lähteiden mukaan heidän suhteensa oli poikkeuksellisen tiivis, lähes symbioottinen.
Okei.
Sophie itse käytti ilmaisua hän ja minä vastaan koko maailma. He oli päivittäin tekemisissä, soittelivat, kävivät yhdessä ulkona.
Eli todella läheiset.
Kyllä. Ja Joannin ei ollut mikään heikko vanhus, päinvastoin. Hän oli entinen opettaja. Vahva ja elinvoimainen nainen, joka ei koskaan valittanut mistään. Sellainen peruskallio.
Mutta sitten tapahtui jotain, mikä muutti kaiken.
Kyllä. Vuonna 2005 Sophien CP-vammainen veljensä kuoli äkillisesti, ja se oli Joanninelle aivan musertava isku.
Varmasti.
Hän menetti elämänhalunsa, lakkasi syömästä ja vaipui syvään masennukseen. Hän muutti välittömästi Sophien perheen luo asumaan.
Eli siinä vaiheessa ajatuskin hoivakodista oli täysin poissuljettu.
Aivan. Perhe piti hänestä huolta itse.
Mikä sitten johti siihen, että hoivakotia alettiin edes harkita?
Ginianen tila vaan heikkeni. Masennuksen lisäksi hän kärsi vakavasta anemiasta, ja lopulta lääkärit totesivat, että hänet on pakko viedä sairaalaan.
Okei.
Ja sairaalasta tuli se tuomio, jota monet perheet pelkäävät. Lääkärit sanoi, ettei hän enää pärjää yksin.
Ja he suosittelivat kuntoutusjaksoa hoitokodissa.
Juuri niin, että hän saisi voimansa takaisin. Ja se ajatus oli, että se olisi vain väliaikaista.
Ja siinä tilanteessa valtavan paineen alla heidän piti löytää paikka nopeasti.
Aivan. Ja tässä hetkessä voit kuvitella sen paineen, mikä perheellä oli. He päätyivät vierailemaan Orpean La Chanterelle yksikössä.
Ja se, mitä he siellä kokivat, oli varmaan kuin suoraan myynnin oppikirjasta.
Nimenomaan. Siis täydellinen julkisivu.
Miten se näkyy?
Hymyilevä henkilökunta, kahvitarjoilu, kaunis ja valoisa huone isolla parvekkeella. Ja sitten se myyntipuhe.
Eli mitä luvattiin?
Lääkäri on aina tavoitettavissa pohjakerroksessa ja pihan toisella puolella on kliniikka. Se kaikki loi kuvan äärimmäisestä turvallisuudesta ja ammattitaidosta.
Tässä näkyy se, miten haavoittuvassa asemassa omainen on. Kun hätä on suurin, sä tartut siihen, mikä näyttää ja kuulostaa parhaalta.
Just niin. Ja tässä näet sen klassisen haavoittuvuuteen perustuvan myyntimallin. Perhe on kriisissä, he tarvitsevat ratkaisun heti ja heille myydään turvallisuuden tunnetta, ei pelkkää hoitopaikkaa.
Se on liiketoimintaa, joka on naamioitu myötätunnoksi.
Kyllä. Sophie kertoi myöhemmin, että kun hän jätti äitinsä sinne ensimmäistä kertaa, hänen oli palattava hyvästelemään tämä 5 tai 6 kertaa. Se syyllisyys oli musertavaa.
Huh. Mutta tämä kiiltokuva alkoi sitten rapista melko nopeasti.
Kyllä. Ja ne oli aluksi pieniä, mutta hälyttäviä merkkejä.
Sophie vieraili äitinsä luona useita kertoja viikossa ja alkoi huomata asioita. Mitä ne oli?
No, vain kuukauden jälkeen Jeanine oli siirretty ilman mitään varoitusta.
Mihin?
Paljon pienempään ja pimeämpään huoneeseen. Ja sitten se haju. Sophie kuvaili sitä sietämättömäksi virtsan hajuksi, joka leijui ilmassa jatkuvasti.
Se on yksi niistä asioista, jota kuulee usein huonon hoidon yhteydessä. Se on niin konkreettinen merkki.
Se on usein se ensimmäinen punainen lippu, kyllä. Sitten tuli muita yksityiskohtia. Keskellä talvea Jeanine saattoi olla pukeutunut vain ohuen puseroon, vaikka hänen kaapissaan oli lämpimiä villapaitoja.
Se kertoo välinpitämättömyydestä.
Aivan. Siitä, ettei ketään kiinnosta katsoa ihmisen perustarpeiden perään.
Mutta se kaikkein vakavin asia liittyi lääkitykseen. Mitä siinä tapahtui?
Sophie ja hänen tyttärensä huomasivat, että Janina oli joka ilta tiettyyn aikaan noin 5 ja 7 välillä aivan tokkurassa.
Zombimainen, kuten he kuvailivat.
Juuri niin. Ja muina aikoina hän oli kognitiivisesti täysin terävä.
Ja he yrittivät tietysti selvittää, mitä lääkkeitä hänelle annetaan.
Tietenkin. Ja tässä törmättiin muuriin. Joka kerta, kun he kysyivät, vastaus oli sama. Emme tiedä, lääkärin kansio on lukossa, emme pääse tietoihin käsiksi.
Hetkinen. Miten on edes mahdollista, että omaisille ei kerrota, mitä lääkkeitä heidän äitilleen annetaan? Eikö siihen ole mitään sääntöä?
Siis lainsäädännön pitäisi turvata tämä, mutta käytäntö on toinen asia. Tässä tapauksessa se järjestelmällinen tiedon pimittäminen oli selvästi yrityksen toimintatapa.
Eli se ei ollut yksittäisen hoitajan päätös?
Ei, vaan koko systeemi oli rakennettu niin, että vastuuta vältellään ja tietoa ei jaeta. Se on tehokas keino estää omaisia puuttumasta asioihin.
Ja se on valtava hälytysmerkki.
Aivan. Ja nämä punaiset liput, haju, vaatetus, lääkitys, olivat valitettavasti vain alkusoittoa sille, mitä oli tulossa.
14. marraskuuta 2018. Se päivä muutti kaiken.
Se oli se lopullinen katastrofi. Sophie sai puhelun hoitajalta, ja jos se puhelun alku oli karmaisevaa.
Niin, se alkoi sanoilla, äitinne kaatuli eilen ja vaikuttaa siltä, että hänellä on kipuja, joten lähetämme hänet nyt sairaalaan.
Häh? Siis eilen?
Pelkästään se, että ilmoituksessa oli vuorokauden viive, se on käsittämätöntä.
Se on paitsi käsittämätöntä, se on heitteille jättö. Kipua kärsivä vanhus on jätetty oman onnensa nojaan 24 tuntia.
Sairaalassa paljastui sitten koko totuuden laajuus. Janine oli tuskissaan, itki ja kertoi yrittäneensä soittaa apua, mutta ei ollut saanut sitä.
Ja ensimmäinen röntgenkuva paljastui murtuneen jalaan.
Ja se on vanhukselle valtava shokki.
Aivan, usein käännekohta, josta ei enää täysin toivuta.
Mutta se tarinan uskomattomin käänne oli vasta tulossa.
Juuri niin. Häntä ei voitu leikata heti verenohennuslääkityksen takia. Ja kun se leikkaus lopulta tehtiin 48 tuntia kaatumisen jälkeen.
Niin leikkauksen jälkeisessä tarkastuskuvassa huomattiin jotain aivan järkyttävää.
Myös toinen jalka oli murtunut. Sitä ei oltu edes huomattu.
Tämä on se kohta, jossa tämä tarina muuttuu täysin absurdiksi. Sairaalan lääkärin reaktio oli avainasemassa.
Mitä hän sanoi? Hän oli täysin ymmällään ja kysyi Sophielta, miten tämä on mahdollista. Lääkäri totesi suoraan, että on erittäin epätavallista murtaa molemmat jalat kaatumisessa.
Ja hän käytti sitä sanaa, jota kukaan omainen ei halua kuulla.
Kyllä. Hän sanoi, että on olemassa epäilys kaltoinkohtelusta.
Huh.
Ja hän antoi ehdottoman kiellon lähettää Janinea takaisin Orpean hoitokotiin.
Ja se oli varmaan Sophielle se hetki, jolloin hän ymmärsi, ettei ollut kuvitellut mitään.
Aivan. Se oli vahvistus hänen pahimmille peloilleen. Ja lääkäreiden ennuste oli musertava.
6 kuukautta elinaikaa.
Kyllä. Vaikka Janine pääsi kotiin Sophien perheenhoitoon, hänen tilansa romahti. Murtumat ja laajat makuhaavat, nekin kertovat hoidon laiminlyönnistä. Ne veivät hänen voimansa.
Hän kuoli 3 kuukautta myöhemmin perheensä luona. Ja hänen viimeiset sanansa tyttärelle olivat kuulemma, tässä sitä nyt ollaan.
Aivan kuin toteaisi, että tämä oli se matka. Surullinen ja karu loppu. Mutta tarina ei päättynyt siihen.
Ei todellakaan. 2 viikkoa äitinsä kuoleman jälkeen Sophie ja hänen miehensä menivät vaatimaan selitystä Orpealta.
Ja se, mitä heille vastattiin, on ehkä koko tarinan kaikkein kylmäävin osa.
Mitä heille sanottiin?
Heidän piti vaatia sitä tapaamista useaan otteeseen, mutta lopulta he saivat sen. Paikalla oli hoitokodin johtaja ja aluepäällikkö.
Ja mikä oli se virallinen selitys?
Heidän mukaansa pyörätuolissa istunut lääkitty Janine oli yöllä jotenkin kiivennyt sänkynsä korkean laidan yli ja kaatunut.
Sophie piti tätä täysin mahdottomana. Hänen äitinsä ei kykenyt liikkumaan niin.
Ei mitenkään. Ja sitten tuli se lause, se lopullinen isku.
Mikä se oli?
Kun Sophie yritti kuvailla äitinsä kärsimystä ja kipua, yksi johtajista totesi hänelle täysin tyynesti.
No?
Tiedetään, vanhukset eivät tunne kipua.
Hetkinen, pysähdytään tähän. Sanottiinko hänelle todella, että vanhukset eivät tunne kipua?
Kyllä, juuri noin.
Se on niin epäihminen lausunto, että sitä on vaikea edes käsitellä. Se ei ole vaan väärä, se on ideologia.
Juuri sitä. Se on mekanismi, jolla etäynytetään itsemme potilaan kärsimyksestä. Kun sä uskottelet itsellesi, ettei toinen tunne kipua, sun ei tarvitse reagoida hänen avun huutoihinsa.
Ja se oli Sofielle viimeinen niitti.
Aivan. Se paljasti sen täydellisen empatian puutteen ja järjestelmän mädännäisyyden. 3 päivää myöhemmin hän sai virallisen kirjeen, jossa orpea kiisti kaiken vastuun.
Ja on helppo ymmärtää, että siinä vaiheessa hän antoi periksi. Yksittäinen ihminen vastaan valtava pörssiyhtiö.
Asetelma on toivoton. Hän tunsi itsensä täysin voimattomaksi, joten hän luopui. Ja vuodet kuluivat.
Kunnes tammikuussa 2022, yli 3 vuotta myöhemmin, radiosta kuului jotain, mikä sytytti sen taistelun uudelleen.
Juuri niin. Hän kuuli uutisen Viktor Kastanets paljastuskirjasta. Sofi kuvaili sitä tunnetta sähköiskuksi.
Hän tajusi heti, ettei ollut yksin.
Välittömästi. Hän sanoi miehelleen, kuulitko, tämä ei tapahtunut vain meille, en ole kuvitellut tätä, tämä on järjestelmällistä. Se oli se validoinnin hetki.
Ja hänen reaktionsa oli todella mielenkiintoinen. Hän ei rynnännyt ostamaan sitä kirjaa.
Ei. Hän otti puhelimensa ja alkoi lähettää sähköposteja kaikille uutistoimituksille, jotka hän vain keksi. Hänestä tuli aktivisti siinä hetkessä.
Ja jo seuraavana aamuna puhelin soi.
Kyllä. Ja se oli se hetki, jolloin henkilökohtainen suru muuttui julkiseksi taisteluksi. Hän päätti todistaa avoimesti omilla kasvoillaan.
Ja se toimi. Hänen esimerkkinsä rohkaisi muita ja julkinen paine kasvoi valtavaksi.
Erittäin nopeasti. Muutamassa päivässä Orpean toimitusjohtaja sai potkut. Ranskan hallitus käynnisti laajan tutkinnan.
Kuten joku sanoi, kaikki tiesivät, mutta kukaan ei sanonut mitään.
Nyt kukaan ei voinut enää väittää, ettei tiennyt. Sofien tarina oli yksi niistä avaintekijöistä, jotka mursivat sen hiljaisuuden muurin.
Mikä Sofien tavoite on nyt? Hakeeko hän yhä totuutta siitä, mitä siinä yönä tarkalleen tapahtui?
Ei enää. Hän sanoo tietävänsä, ettei hän tule koskaan saamaan lopullista totuutta siitä kaatumisesta.
Vaan.
Hänen tavoitteensa on nyt periaatteellinen. Hän haluaa, että Orpea myöntää virallisesti tehneensä virheen hänen äitinsä hoidossa. Kyse on hänen äitinsä muiston kunnioittamisesta.
Ja on tärkeää huomata, että hän ei syytä yksittäisiä hoitajia.
Aivan. Hän ymmärtää, että hoitajat ovat usein itsekin järjestelmän uhreja. He työskentelevät mahdottomissa olosuhteissa. Hänen vihansa kohdistuu järjestelmään, joka on rakennettu tuottamaan voittoa hinnalla millä hyvänsä.
Orpea on tietysti antanut oman lausuntonsa tähän. Se on melko odotetunlainen.
Joo, se on hyvin tyypillinen kriisiviestinnän vastaus. Yhtiö ilmaisi osanottonsa, mutta oli täysin eri mieltä hoidon laadusta.
Eli heidän mukaansa kaikki tehtiin ammattimaisesti.
Ja nopeasti, ja potilastiedot todistavat sen. Se on hyvin muodollinen, ja siinä kiistetään kaikki syytökset vedoten potilastietoihin, jotka ovat tietysti yrityksen itsensä hallussa.
Eli jos vedetään yhteen, meillä on perheen luottamus, joka petetään, sarja selviä hälytysmerkkejä, jotka sivuutetaan, traaginen onnettomuus ja epäinhimillinen kohtaaminen.
Ja lopulta yhdenlaisen suru, joka muuttuu koko kansakuntaa ravistelevaksi taisteluksi.
Aivan.
Ja tämä tarina osoittaa sinulle, kuinka uskomattoman voimakas yksittäinen ääni voi olla, kun se haastaa valtavan järjestelmän.
Erityisesti kun se saa tukea journalismista ja muista uhreista.
Nimenomaan. Ja se pakottaa meidät kaikki miettimään, miten me yhteiskuntana kohtelemme kaikkein hauraimpia jäseniämme. Tämä ei ole vain yhden yrityksen ongelma.
Ei.
Vaan paljon laajempi kysymys arvoista.
Sofi päätti mutulta lopettaa haastattelujen antamisen. Hän koki, että hänen tarinansa oli nyt kerrottu ja oli aika antaa tilaa muille uhreille.
Se on todella voimakas ja epäitsekös päätös. Hän ymmärsi, ettei kyse ole enää vain hänestä.
Ja se jättää sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Milloin yhteisessä taistelussa oikeuden puolesta yhden voimakkaan tarinan on aika väistyä ja antaa tilaa kokonaiselle kuorolle?